COPE Galicia.
Estar informado.
Que tal? Moi boa tarde. Suma e segue. O Tribunal Superior de Xustiza de Galicia aplica suspensión cautelar a outros dous parques eólicos e son así xa 19 os paralizados polo Alto Tribunal Galego mentre se decide o seu futuro xudicial. Nesta ocasión son os parques de Portovidros, situado entre Cerdedo Cotobade e Campo Lameiro, na provincia de Pontevedra, e o Parque de Banzas, situado entre os concellos coruñeses de Outes, Mazaricos e Negreira. E ollo que poden ser máis, porque hai máis de 30 proxectos recurridos, curiosamente todos perante a Sala Terceira do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, como nos contou hai uns días o presidente da Asociación de Empresas Eólica de Galicia, Manuel Pazo.
Con unha indefensión terrible, e por que pasa aquí, por que pasa en Galicia, porque realmente los procedimientos son iguales en todas las comunidades. Entonces, bueno, pues tenemos que acatar estas resoluciones, tenemos el máximo respeto, como siempre hemos dicho, pero también pueden equivocarse. En este caso, creo que están equivocados.
Pois xa temos 19 parques eólicos paralizados cautelarmente, esperando sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, nalgúns casos para que anos despois o Tribunal Supremo vote estas sentenzas atrás, como aconteceu en decembro cun parque de Cormet. O que pone en risco grandes investimentos industriais, como o de Altri en Palas de Reis, que, por certo, está sendo obxeto de polémica nas redes sociais con comentarios como estes.
Galicia, tenemos un problema outra vez. Hai un proyecto de unha macro planta de celulosa e fibra textil que ocurre.
Decían que ia ser bio, nat. E ao final, que é? Unha celulosa.
Este último que escoitamos é Xurxo Souto, cantante dos Diplomáticos de Monte Alto. Desde a plataforma en defensa do Ulla rexeitan que se utilice auga do río ou que se construa unha cheminea de 75 metros neste proxecto industrial. Xulio Fernández é o portavoz da entidade que está a recibir apoio de grupos ecologistas como Adega ou Greenpeace.
Vai ser das máis grandes do mundo, a máis grande con diferencia de Europa, 10 veces máis grande que a planta que hai en Ence, que todos coñecemos e sabemos as consecuencias que ten.
O que non se contan este tipo de posturas son os beneficios económicos e sociais, que a verlos hainos. Por exemplo, a día de hoxe véndese a 35 euros o metro cúbico de madeira de eucalipto, e os propietarios de plantacións reciben cada ano en Galicia ollo 200 millóns de euros. Son 70.000 pequenos produtores que se distribúen sobre todo pola fachada atlántica e o norte da nosa comunidade. Escoitado o que nos se conta Francisco Dans, enxeñeiro de montes e director da Asociación Forestal de Galicia.
Son as bases para asentar unhos prezos xustos, máis competitivos para a nosa madeira. Cantas máis compradores existan e menos concentrada este a demanda de madeira, pois maiores oportunidades para os propietarios forestais.
E asegura que non se pode deixar escapar unha oportunidade como a da fábrica de Altri en Palas de Reis, remarcando que hai proxectos similares en países como Austria, que sempre foron moi coidadosos coas cuestións medioambientais.
Nos non podemos renunciar a transformar na nosa terra os recursos e que quede todo o valor engadido aquí. Eso non ten sentido, que non vi ningún austriaco que se posicionara contra este tipo de instalacións industriais nun dos países ambientalmente máis rigurosos de toda Europa.
Así comenzamos estes minutos de información rexional na Linterna. Saúdos de Íñigo Landa. Rozaron hoyos 26 graus esta tarde na localidade de Ourensán de Leiro, que marcou a máxima de toda Galicia, con rexistros que ubense achegaron ou mesmo superaron os 20 graus en case todo o territorio, pero isto muda mañá polo cambio do vento que vai soprar xa esta noite de suroeste, que meterá unha fronte que deixará precipitacións intermitentes sobre todo a partir do mediodía e máis probables na fachada atlántica e no norte de Galicia. Por certo, a ciencia confirma o que xa sospeitamos todos: este inverno foi o máis cálido da historia na nosa comunidade, un 8 graus por riba da media dos últimos 70 anos. Francisco Infante, o delegado en Galicia da AEMET.
Ha llovido un 14% más de lo normal. En el diciembre y enero fueron normales. Febrero fue muy lluvioso. Llovió un 67% más de lo normal de un mes de febrero. Que tuvimos un mes de enero que fue también el más cálido de los meses de enero de la serie histórica. Unido a que diciembre fue cálido y que febrero también fue muy cálido.
Pues nada, de récord en récord, pero siempre coas temperaturas altas como protagonistas.
Los días del invierno.
miramos a página web da Dirección Xeral de Tráfico, restaura normalidade para circular pola rede viaria galega. En Pontevedra hai que lamentar a morte dun motorista que caeu da moto esta mañá na estrada Peón 224. Tamén faleceu un médico madrileño de 51 anos que se saiu da vía cando conducía o seu coche en Verín, ías en cinto de seguridade. Por certo, falando de estradas, os transportistas urxen o arranxo do firme de autovías como A6 ou A52. Son transportistas, por exemplo, da provincia de Lugo, cos que falamos hoxe, e que nos din que as fonchancas que se atopan nestas estradas fan que os seus vehículos moitas veces sufran danos.
A 20 para non ter problemas, ou a 30 por hora, en 200 km que pode haber de Lugo a Coruña, non? Non é nun sitio puntual ou un bache determinado como pode ocurrir en algún outro lado, non? É que aquí son continuos.
José Fernández, é o presidente de Tradime, unha das asociacións de transportistas do sector. Son as 8:05 da tarde, permiso para un bo comercial, en nada falo che dos 720.000 cans que temos en Galicia.
O polvo, con tres corazóns, sangue de cor azul e un cerebro múltiple conectado aos seus 8 tentáculos, capaz de resolver problemas complexos. Parece doutro planeta.
Pero é deste. Como a cobertura R, cobertura de fibra e móvil de outro planeta, aquí é onde nos leve o futuro. R, voemos.
COPE Galicia.
Estar informado.
Temos 720.000 cans en Galicia, segundo os datos son dos colexios de veterinarios, é dicir, os que teñen microchip posto. Hai máis cans que persoas de menos de 30 anos. Coa proliferación de mascotas, xorden tamén oportunidades de negocio, clínicas veterinarias, hoteis caninos, ou o que fai Alberto en Santiago, traballa paseando cans polo seu barrio.
Desde que falleció el mío, pues ya claro, ya no tengo mío propio y vengo con los que...
Bueno, con los que te encargan.
Sí, los que me encargan, exactamente. Aparte, esto lo hago como complemento a mi trabajo, es decir, no es una cosa que haga de manera profesional.
Ya.
Y que, bueno.
Alberto, que pasea cans polo seu barrio, non seus, senón doutros veciños cada día. Atención agora a reflexión do bispo de Mondoñedo Ferrol, Fernando García Gadiñano, sobre a situación dos mozos. Vivimos, di, tempos complicados nos que non se cumpren as súas expectativas.
Lo vemos sobre todo en los jóvenes, pues las dificultades que tienen de futuro, también pues por horizontes a veces que se les presentan pues demasiado elevados, que luego pues son los que son, y que nuestra sociedad estamos yendo en ese sentido no hacia adelante, sino hacia atrás, ¿no?
Máis cousas, os 21 abogados da quenda de oficio en dos partidos judiciais de Lalín e a Estrada acaban de renunciar en bloque a seguir prestando este servizo a partir do vindeiro 1 de abril. Todo tras 4 meses de folga a nivel estatal que con todo non serviu para que foran atendidas as súas reclamacións. Os de Lalín e a Estrada foron os primeiros en toda España en adoptar esta decisión que esperan sexa seguida por outros compañeiros da quenda de oficio. Conchi Colmeiro é abogada.
Hemos ido nosotros como podían ser otros compañeros de otros partidos judiciales, pero bueno, a ver si se animan, por lo menos, o sea, se le da los medios, le dais más visibilidad y que digan, bueno, pues empezamos por Galicia, luego será Madrid, luego será, o sea, todos los sitios. Lo que pretendemos es dar visibilidad, que nos escuchen y que vean que aquí hay un problema que tienen que darle solución, porque esto, ya te digo, no lo aguantamos más.
E sabes que a mellor hamburguesa de España se fai en Galicia? Pois sí, concretamente na localidade da Estrada, nun local que se chama Argentinos, que leva aberto dende o ano 1980. Agora mesmo dirixe este local Gonzalo Pouse, pero foron os seus pais quen abriron este establecemento, recoñecido agora coa mellor hamburguesa de España, que segundo nos contou o propio Gonzalo, é unha revisión dunha clásica que facían xa os seus pais.
Digamos que é unha visión actualizada de una hamburguesa completa de toda la vida. Y entonces pues le pusimos los ingredientes tradicionales: lechuga, tomate y cebolla. Lo que pasa es que el tomate y la cebolla van en un relish. Relish es un tipo de encurtido típico de los países anglosajones. Lleva dos discos de carne ligeramente madurada, tampoco en exceso, y dos lonchitas de queso y una deliciosa e intensa salsa de bacon.
Mamma mía, eso de escoitalo xa da fame. Imos rematando. Contándoche que un home tivo que ser escarcerado tras emborcar o seu coche esta tarde no concello coruñés onde o Pino, tivo que ser evacuado no helicóptero medicalizado ata o hospital de Santiago. E unha embarcación de salvamento marítimo rescatou en Soutomaior un home que caeu ao mar tamén se mobilizou o helicóptero de salvamento, aínda que finalmente non foi necesaria a súa intervención. Sen deixar a crónica de sucesos, un operario faleceu esta mañá ao caer dende o tellado dunha nave en Teis, na cidade de Vigo. Eran as 9 da mañá cando se produciu o accidente laboral e os servizos de emerxencia xo puideron certificar a morte deste traballador. Así chegamos ás 8 da tarde, seguimos na linterna, seguimos contando todo o que te interesa con Ángel Expósito.